klukkan er 4 og hér eru fréttir frá morgunblaðinu mbl.is. Guðrún Aspelund sóttvarnalæknir segir almenningi ekkert þurfa óttast vegna fuglaflensu smits sem kom upp í 10 vikna kettlingi hér á landi enda hafi afbrigði aldrei greinst í mönnum. Hún segir þó að veiran geti aðlagast nýjum dýrategundum og stökkbreyst við ákveðnar aðstæður og fuglaflensa talin líklegasta sviðsmynd fyrir næsta heimsfaraldur. Því vel fylgst með þróun mála þegar smit kom upp, nánar þetta á mbl.is. Héraðssaksóknari hefur ákært 3 menn fyrir ýmis brot en 2 þeirra eru ákærði fyrir stórfellda líkamsárás, fíknefnalaga brot, peningaþvætti, hótanir, brot gegn blíðunasemi, kynferðislega áreitni og ólögmæta nauðung í tengslu við frelsissviftingu sem átti sér stað í janúar 2023 en það var fórnarlambi pyntað í 2 klukkustundir. Nánar þetta á mbl.is. Og það var það mest lesna fréttin á mbl.is þessa stundina. En Bjarni Þór Þórólfsson, framkvæmdastjóri Búseta, segir það ómaklegt af Dóru Björn Guðjónsdóttur, borgarfulltrúa Pírata, að reyna ítreka að skella skuldin á Búseta vegna þeirra stöðu sem upp komið við Álfabakka 2 og ekki rétt leið fyrir hana til að leysa sig undan ábyrgð. Þetta kemur fram í morgunblaðinu. Þá segir Dóra Björn að það hafi verið fyrir tilstuðlan Búseta að byggingareit hússins á skófum 7 var breytt. Þá að blessa það veðrið. Sunnan 8-15 metrur á sekundu norðan til annars hægari vindur víða bjartviðri og frost 3-20 stig. Kaldast inn til landsins. Það þykknar upp vestaland seinni partinn í dag með stöku jeljum og minkandi frosti. Og suðaustan 8-15 metrur á sekundu skúrir eða slittu jel á morgun en hægar og skýja með köflum norðaustalands. Það hlýnari líður á morgundaginn hiti 0-6 stig síðdegis en vægt frost austan til. Þetta það sem ber hæst í fréttum morgunblaðsins mbl.is og K100. Ég heiti Valtý Björn og segi fréttin næst klukkan 5.